որքան մոտենում էինք դռանը, տագնապս այնքան շատ անում էր։ Ես մտածում էի, միայն թե տիկին կերգարանը քնած լինի։ Երկու թե երեք անգամ Էմային ասացի. «Սանդուղքի վրա մանավանդ ձայն չհանեք»։ Նա ծիծաղեց. «Ուրեմն շատ եք վախենում, որ ձեզ հանկարծ լսեն»։ «Ոչ, պարզապես չեմ ուզում արթնացնել հարևանիս. ծանր հիվանդ է»։ Ահա և դեսեն Պեր փողոցը։ Այնպիսի վախով եմ մոտենում իմ բնակարանին. Կարծես ատամնաբուժի եմ գնում. Բոլոր լուսամուտները խավար են. Անկասկած բոլորը քնած են. Շունչը ստեղն է գալիս. Գողի զգուշությամբ բացում եմ դուռը. Ուղեկցուհուս ներս եմ անում. Նորից կողպում եմ, շունչը սպահած. Թաթերիս վրա բարձրանում եմ սանդուղքով, անընդհատ լուցկի վառելով, որպեսզի աղջիկը չսայթաքի. Անցնելով տանտիրուհու ննջարանի մոտով, զգում եմ, որ սիրտս թփթփում է. Վերջապես երկրորդ հարկում ենք, հետո երրորդ, հինգերորդ. Մտնում եմ սենյակս. Հաղթանակ. Ամենայն դեպս չէի համարձակվում բարձրաձայն խոսել, և հանեցի կոշիկներս, որ ոչ մի շշուկ չլսվի. Սպիրտայրոցի վրա պատրաստված թեյը խմբեց կոմոդի եզրին. Այնուհետև սկսեցի շտապել, շտապել, և քիչ-քիչ, կարծես խաղ անելով, մեկիկ-մեկիկ հանել ընկերուհուս հագուստները. Նա դիմադրելով, կարմրելով, շփոթվելով տեղի էր տալիս, շարունակ հեռացնելով ճակատագրական և սքանչելի պահը. Ահա նա մնաց միայն կարճ, սպիտակ շապիկով. Երբ հանկարծ դուռը թափով բացվեց, և շեմին հայտնվեց տիկին կերգարանը, ձեռքին մոմ, ճիշտ և ճիշտ նույնպիսի շապիկով, ինչպես Էմման. Ես ետ ընկրկեցի, վախից քարացած դիտելով երկու կանանց, որոնք անքթիթ նայում էին իրար. Ինչ էր լինելու? Տանտիրուհին իրեն ոչ հատուկ գոռոզամտությամբ ասաց. Ես արգելում եմ, որ աղջիկ-մաղջիկ բերեն իմ տուն, պարոն Կերվլամ. Տիկին Կերգարան, օրիորդը իմ ընկերուհին է, նա մտավ մի գավաթ թեյ խմելու. Հաստլիկ տիկինը վրա տվեց. Այդով է թեյ խմելու համար շորերը հանում, բարի եղեք անմիջապես հեռացնել այս անձնավորությանը. Շփոթահար Էմման լաց էր լինում, դեմքը փեշով ծածկած. Ես ուղակի կորցրել էի գլուխս, չգիտեի ինչ անեմ, ինչ ասեմ. Տանտիրուհին անառարկելի հեղինակությամբ ասաց. Օգնեք օրիորդին հագնվելու և անմիջապես ճամփու դրեք. Ինչ խոսք, ինձ այլևս բան չէր մնում անելու. Եվ ես հատակից բարձրացրի պայթած փուչիկի նման օղակաձև ընկած զգեստը. Անցկացրի աղջկա գլխով, և անվերջանալի ճիքերով աշխատում էի կոճկել ու ուղղել. Նա օգնում էր ինձ, շտապելով, շփոթելով ամեն ինչ, չհասկանալով որտեղ են կոճակները և որտեղ օղակները. Իսկ տիկին Կերգարանը անվրդով, մոմը ձեռքին, արդարության պահապանի նման լուսավորում էր մեզ. Էմման արագ էր շարժվում. Որքան կարելի է այստեղից շուտ փախչելու անդիմադրելի պահանջով բռնված. Խելակորույս ակնվում էր, կատաղորեն քաշում, վրա էր բերում, ամրացնում, քուղերը կապում և նույնիսկ առանց կոշիկները կոճկելու սուրաց տանտիրուհու առջևով, նետվեց դեպի սանդուղք։ Ես հետևեցի նրան մաշիկներով, նույնպես կիսահանված, և շարունակ կրկնելով. «Օրիորդ, օրիորդ»։ Զգում էի, որ հարկավոր է մի բան ասել, բայց ասելու բան չէի գտնում. Ետևից հասա մուտքի դռան մոտ, և ուզեցի թևը բռնել, բայց նա կատաղի հրեց ինձ և լացակումը չշնջաց. «Թողեք, թողեք, չդիպչեք ինձ»։ Եվ իրեն գցեց փողոց, դուռը փակելով ետևից. Ետ դարձա. Տիկին Կերգարանը կանգնած էր առաջին հարկի սանդղահարթակին. Ես դանդաղ վեր ելա աստիճաններով, ամեն ինչ սպասելով և ամեն ինչի պատրաստ. Տանտիրուհու սենյակը բաց էր. Ինձ ներս հրավիրեց և խիստ ձայնով ասաց. «Ձեզ հետ խոսելիք ունեմ, պարոն Կերվլամ»։ Ես գլխահակ մտա սենյակ. Նա մոմը դրեց բուխարում, թևերը խաչեց հաղթ կրծքին, որ երևում էր բարակ սպիտակ շապկի տակից։
«Ուրեմն այդպես, պարոն Կերվլան, ուրեմն դուք իմ տունը հասարակած տան տեղ եք դրել»։
«Ինչու, տիկին Կերգարան, դուք իզուր եք այդպես բորբոքվում»։
«Միթե չգիտեք ինչ է երիտասարդ լինելը»,
մրմնջացի ես։
Նա պատասխանեց. «Ես գիտեմ միայն, որ չեմ ցանկանում այդ արարածներին տեսնել իմ տանը. լսում եք, ես գիտեմ, որ կստիպեմ հարգելու իմ տունը և իմ տան պատիվը. Լսում եք, ես գիտեմ»։
Նա խոսեց առնվազն 20 րոպե, իրար վրա բարդելով տրամաբանության և արդար վրթով մունքի փաստարկները, ինձ ճնշելով իր տան արժանապատվությամբ և գլխիս թափելով թունոտ լուտանքներ։
«Իսկ ես… տղամարդը իրոք, որ եզակի անասուն է, փոխանակ լսեմ, աչքերով լափում էի նրան, այլևս ոչ մի բառ չէր հասնում ականջիս»։
«Այո, ոչ մի բառ»։
Նա հրաշալի կուրծք ուներ, պիրկ, սպիտակ, փարթամ, մի քիչ պարարտ, բայց այնքան գայթակղիչ, որ սարսուռներ էին անցնում մարմնովս։ «Ում մտքով կանցներ, որ տան տիրուհու բրդյա զգեստի տակ նման բան է թաքնված»։
Այդպես անված, նա մի 10 տարով երիտասարդացել էր,
և ես տարօրինակ վիճակում էի։
«Ինչպես բացատրեմ»։
«Ամբողջովին գրգռված»։
«Հանկարծ նրա առջև ես կրկին ապրեցի նույն վիճակը, ինչ քառորդ ժամ առաջ ընդհատվել էր իմ սենյակում»։ «Իսկ նրա թիկունքում, այնտեղ, անկող նախորշում ես տեսնում էի մահճակալը»։ Անկողինը կիսաբաց էր, և ճմրթված սավանների գոգավորությունը վկայում էր մարմնի ծանրության մասին, որ քիչ առաջ պառկել էր դրանց վրա։
«Ես մտածում էի, թե այդ անկողնում պիտի որ շատ լավ, շատ տաք լինի, ավելի տաք, քան որևէ այլ անկողնում»։
«Ինչու ավելի տաք»։
«Չգիտեմ»։
«Հավանորեն, որովհետև շատ փարթամ մարմին է քնել նրանում»։
«Ինչ կարող է առավել հուզիչ և առավել գայթակղիչ լինել, քան ճմրթված անկողինը»։
Այդ կինը հեռվից արփեցնում էր ինձ, ստիպում, որ մաշկիս վրայով սարսուռներ անցնեն։ Իսկ նա անընդհատ խոսում էր, թեև իհարկե արդեն ավելի հանգիստ, իբրև խիստ, բայց բարի կամեցող ընկեր, որ համարյա պատրաստ է ներելու։
Ես մրմնջացի. «Լսեք, լսեք, տիկին Կերգարան, լսեք»։
Եվ երբ ձայնը կտրեց, որ լսի իմ պատասխանը, ես զույգ ձեռքերով ամուր գրկեցի նրան և սկսեցի համբուրել, և համբուրում էի ագահորեն, քաղցած տղամարդու նման, որ երկար է սպասել այդ պահին։ Նա դիմադրում էր, գլուխը ետ տանում, առանձնապես չբարկանալով և մեքենայորեն կրկնելով իր սովորական արտահայտությունը։
«Ահ, ավազակ, ավազակ»։
Նա չկարողացավ ավարտել բառը, ես նրան գրկել էի և կրծքի սեղմած տանում էի։ Կան պահեր, երբ մարդ չափազանց ուժեղ է լինում, դիպա մահճակալի եզրին և ընկավարան, առանց նրան գրկիցս բաց թողնելու։ Այդ անկողնում իրոք շատ լավ էր և շատ տաք։ Մեկ ժամից մոմը հանգավ, տանտիրուհին վեր կացավ, մի ուրիշը վառեց, սահելով նախկին տեղը, իմ կողքին, թմբլիկ ոտքը մտցրեց վերմակի տակ և ձայնի մեջ գորով, բավարարություն, գուցե նաև երախտագիտություն, ասաց. «Ահ, ավազակ, ավազակ»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։